Ventspils brīvosts. Nu, tur ir problēmas, un tās ir jārisina. Vai ar šo būs pietiekoši, es nezinu, bet no tā norobežoties nevar. Bet man ir zināms sabēdinājums arī, un nesapratu, kāpēc tiek paņemts šobrīd, steidzam, Rīga klāt. Un, nu, faktiski, es zinu, vairāk nostiprinās tāds mans viedoklis, ka ekonomika ir beidzamais, par ko domā šī valdība. Ieraksts anotācijā un vēstulē uz augstajiem korupcijas riskiem Ventspilī un Rīgā, tas ir tāds mājiens sveiciens investoriem. Halo, tu saprotat, kur nevajag nākt, kur nevajag ieguldīt, un tad to visu norakstīt uz Lembergu, tas arī būtu, nu, tas, protams, ir pārspīlēti, jo šis lēmums ir pilnīgi viennozīmīgi tik spēcīgs, ka es domāju, ka Lemberga kungu vairāk Latvijas politikā, nu, nekad nesaka, nekad, bet uz ilgu laiku vairāk vienkārši nebūs.